háttvirtur þingmaður þórunn sveinbjarnardóttir svarar andsvari fyrra sinni
frú forseti það er nú einmitt þessi samanburður sem ég lagði til grundvallar þegar ég lýsti þeirri skoðun minni að mestu vonbrigði mín með störf þingmannanefndarinnar væru þau að ekki hefði farið fram framhaldsrannsókn eða sérstök rannsókn vegna þeirra ráðherra sem í hlut eiga og ég hygg að dæmi sem að hefur nú verið nefnt oft hér í umræðinni og er að einhverju leyti sambærilegt en þó ekki alveg rannsóknarnefndina sem að þingið, danska þingið setti á fót til þess að vinna í Tamílamálinu og tók sinn tíma eins og þingmaðurinn bendir á og komst að sinni niðurstöðu sýni okkur að það hefði vel verið hægt að gera það með einhverjum slíkum hætti, kannski ekki nákvæmlega sama hætti, alls ekki, en það voru vel efni til þess að fara dýbra, kafa dýbrón í málið og gera það betur en raunberðvitni.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 50. þingmaður